Første Mosebog, kapitel 6. Det vi skal høre om Noas ark. I kapitel 1 og 2, der så vi, at verden blev skabt, og at mennesket blev skabt. I kapitel 3-5 har vi set syndefaldet, og vi har set Kains ugudelige slægt og Sets gudfrygtige slægt. Og så så vi sidste gang også i kapitel 5, de her mange navne, de 10 forskellige generationer fra Adam til Noah, hvor at hver navn på hebraisk har en betydning, hver navn betyder noget, og når man sætter en betydning af de navne sammen, så stod der, at mennesket var udpeget til dødens ejerskab, men den velsignede Gud kom ned, gav sig selv over, så hans død skulle bringe undertrykte trøst. Og så kommer vi nu til det, som jeg kalder det tredje afsnit i den første halvdel af Første Mosebog. Bogen inddeles jo fra kapitel 1 til kapitel 11 i de fire begivenheder. Skabelsen, syndefaldet og sådan syndfloden, og når vi kommer til kapitel 10 og 11, nationerne eller, ja, eller sproget, kunne man også kalde det, hvis man vil have dem alle sammen til at starte med S. Og her i det her tredje afsnit, kapitel 6-9, der ser vi, at Noah, hvis navn betød trøst, at han bliver kaldet til at bygge den her ark og redde ham og 7 andre igennem syndfloden. I vers 1-4, der ser vi først Guds sønnerne. Da menneskene begyndte at blive talrige på jorden fik døtre, så Guds sønnerne, at menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til. Da sagde Herren, min livsånd skal ikke forblive i mennesket for evigt. De er dødelige. Deres levetid skal være 120 år. Dengang Guds sønnerne gik ind til menneskedøtrene og fik børn med dem, men også sidenhen var der kæmper på jorden. Det er helten, navnkundige mænd fra ældgamle dage. Hvis vi tager den levealder, der er angivet på hver person i kapitel 5 og sætter sammen, så kommer vi til, at året nu er 1656 efter jordens og dermed også Adams skabelse. Så der er gået 1656 år. Der hersker diskussioner om, hvorvidt at der kan være huller i slægtstavlen her. Men lad os antage, at der ikke er det, så er det 1656 år siden, at jorden blev skabt. Nogen har estimeret, for der står jo her, at menneskerne begyndte at blive talrige. Det vil sige, at de har haft 1656 år, eller det har de så ikke, men cirka 1500 år til at formere sig. For der gik jo trods alt nogle år inden Seth blev født, da Adam var 130 år. Så derefter har de så haft år til at formere sig i. Og nogen estimerer, at der har været så mange som 7 milliarder mennesker. Altså lige så mange, som der er nu. Ikke millioner, men milliarder. Det er et estimat, muligvis et korrekt estimat. Hvis vi tager, hvordan befolkningstilvæksten er sket her i de senere år. I år 1800 efter Kristi fødsel, der var der cirka 1 milliard mennesker på jorden. I år 1930 var der 2 milliarder. I år 1960 var der cirka 3 milliarder. I år 1975 var der 4 milliarder. I år 85 var der 5 milliarder. Og i år 2000 var der 6 milliarder. Og i år 2010 er der nu cirka 7 milliarder mennesker. Så I kan se, hvordan at det går hurtigere og hurtigere. Og hvis man har haft cirka 1500 år til at formere sig, man bliver omkring 1000 år. Vi må antage, at mange af dem blev op imod 1000 år. Det skulle være mærkeligt, hvis det kun var Adams slægt og dermed Seths slægt, der blev de her 1000 år. Det må vi også formode, at de andre gjorde. Så kan der godt have været så mange mennesker dengang også. Om der har været det, det ved vi ikke. Men det er et kvalificeret gæt. Hvis vi tager vers 1 og læste på hebraisk, så vil vi opdage, at der stod Ikke da menneskene begyndte at blive talrige, men da Adam begyndte at blive talrige. Husk, at Adam betyder menneske. Og vi bliver mindet om, at dem, der begynder at blive talrige, det er dem, der stammer fra Adam. Adam, som faldt i syndefald. Så det syndige menneske er begyndt at blive talrige. Sådan kunne vi også udtrykke det i stedet for. Det, som vi hører om her i de første 8 vers, det er, hvordan forholdene var, mens Noah levede. Og her i de første 4 vers, der hører vi om de her Guds sønner, som nu bliver introduceret for os i vers 2. Guds sønnerne har været grund til megen spekulation. Og der findes flere forskellige fortolkninger af, hvem Guds sønnerne er. Den ene fortolkning, nu skal I holde lidt fast, for ellers så kan det godt være, I står af. Den ene fortolkning er, at Guds sønnerne er Sets slægt, gudfrygtige slægt. Så det vil altså sige, ham som vi læser om i kapitel 5, Adam fik Set, og det er Guds sønnerne. Hvor at menneskedøtrene, det er Kain, altså Sets bror, ældre brors slægt. Det er en fortolkning. Så at det, der er problemet her, det er, at Sets børn gifter sig med Kains børn. Og det vil ikke være nogen god ting, fordi at Kains børn er nogle forfærdelige nogen, som vi hørte sidste gang. Det er en fortolkning. Men jeg tror ikke, det er den rigtige fortolkning. Men den eksisterer, og mange dygtige bibeludlæggere holder sig til den fortolkning, og det skal de have lov til. En anden, og tror jeg, rigtigere fortolkning, det er, at Guds sønnerne var dæmoner, som besatte mænd, som går hen og gifter sig med menneskedøtre. Så at dæmoner, om I vil, får børn med menneskelige kvinder. Men selvfølgelig i det, de bruger en eller anden mand. Fordi vi ved, at dæmoner, som jo egentlig bare er engle, at de får ikke børn i sig selv, det fortæller Jesus os. Vi antager, at det her er sådan, fordi at det er kun engle eller, og dæmoner, som jo er faldne engle, der på noget som helst tidspunkt i det gamle testamente kaldes for Guds sønnerne. Blandt andet i Jobs bog kapitel 1. Og derudover, hvis I prøver at bladre om til den næst sidste bog i Bibelen, Judas brev, i vers 6. Der står, at jeg vil minde om, at de engle, som ikke tog vare på deres høje væv, men forlod deres rette bolig, holder han bundet i mørket med evige lænker ind til dommen over den store dag. Og det mener nogen altså henviser til den her begivenhed. Derudover, så har det været den fortolkning, som at jøderne havde i mange, mange år, sikkert mange af dem stadigvæk har, og kirkefædrene, det vil altså sige dem, der levede de første par hundrede år, det var også den fortolkning, de holdt sig til. Det var først, da den katolske kirke begyndte at gøre ting, som den ikke skulle, nemlig at tilbede engle og helgener og alt muligt andet, at man begyndte at gå bort fra den her fortolkning, blandt andet ved Augustin. Og tænkte, nej, det er nok ikke engle alligevel, det er nok bare nogle mennesker. Men jeg tror, at det er den rigtige fortolkning. Kvinderne her, der står, Guds sønnerne så, at de var smukke. Blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til. Når der står to de sig, så betyder det ikke, at de bare gik hen og voldtog. Det er noget, som kvinderne her frivilligt gik med til. Og så siger Gud, på grund af det her, så skal min livsånd ikke forblive i mennesket for evigt, fordi at dødelige deres levetid skal være 120 år. Også omkring de her 120 år findes der to forskellige fortolkninger. Da jeg voksede op, så hørte jeg altid i den menighed, som jeg kom i, der står i Bibelen, at mennesker ikke kan blive ældre end 120 år. Og det er den ene fortolkning, som der er givet for det her vers. Og det er klart, når vi sidder i dag, og vi slår op i Guinness rekordbog, så ser vi, at den ældste person, som er dokumenteret levet i nyere tid. Hun hedder Jeanne Calmann, eller noget af den stil, hvordan man nu udtaler hendes efternavn, og hun blev omkring 122 år gammel. Og jamen, derfor så passer det jo meget godt med, at mennesker ikke skal blive mere end 120 år gamle. Det kunne da være en rimelig fornuftig fortolkning. Derimod så findes der en anden fortolkning. Den fortolkning er, og det er i mine øjne den eneste rigtige fortolkning, det er ikke, at mennesker ikke skal blive mere end 120 år. For problemet ved den, det er, mennesker blev mere end 120 år efter syndfloden. Så det her giver ingen mening, hvis mennesker ikke skal blive mere end 120 år, hvorfor er der så Abraham, som bliver ældre end 120 år, for eksempel? Den rigtige fortolkning, det er, at fra jeg siger det her, siger Gud Herren, og indtil at syndfloden kommer, så har I 120 år til at omvende jer. Og når man tænker over det, prøv at tænk på, hvis Gud giver en advarsel på 120 år, som folk har til at omvende sig i. Det vil svare til, at Gud sagde, fra i dag der er 120 år til, at bortrykkelsen kommer. 120 år, hvis vi ser, vi ved, der er 120 år, vi vil have 120 år til at omvende os i. Men det er så noget, at Gud han er, han gav dem 120 år. Det som det her ugudelige ægteskab producerede, det var kæmper på jorden. Der står, at da Guds sønnerne de gik ind til menneskedøtrene, fik børn med dem, men også sidenhen var der kæmper på jorden. Det hebraiske ord for kæmper her er nephilim. Det er kun brugt to steder i Bibelen, her og så i 4. Mosebog kapitel 13, vers 33. Kæmper i den her forstand skal formodentlig ikke forstås som i nogle store høje nogen, ligesom Goliath, men snarere i, at de var kæmpe onde, om I vil. I, at deres ondhed og deres ondskab var stor. Det skal snarere forstås sådan. Vi kan ikke sige, at Nephilim betyder, at de var nogle høje, store nogen. Det betyder bare, at de var mægtige. Der var jo kæmper i Goliaths forstand, efter syndfloden, for eksempel Goliath, for eksempel anakitterne. Men det, der henvises til her, når der står, at de var der også sidenhen, det var, at der også sidenhen har været mennesker, der var uhyggeligt og forfærdeligt onde. Ikke nogen, som nedstammede fra de her, fordi alt blev jo udslettet herefter. De mennesker var navnkundige. Det er et af de her ord, som jeg plejer at sige, godt gammelt dansk ord, som vi rigtig meget bruger. Vi skal bruge det igen en gang til i aften. Men navnkundige mænd, det betyder bare, at de var kendte. Deres navn var kendt, men kun i menneskers øjne. De var store og fantastiske, og deres ondskab var kendt, og de var en slags tyranner, men det var kun i menneskers øjne. Det var det her dæmonindgreb, som kom. Derudover, så ser vi også, at menneskerne var onde. Og det er så i vers 5 til, ja, 8 om I vil, men 7 og så 8 får vi en tilføjelse. Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde i dagen langt, kun var ondt. Derfor troede Herren, at han havde skabt menneskene på jorden. Han var bedrøvet. Han sagde, menneskene, som jeg skabte ved at udslette fra jordens overflade, både mennesker, kvæg, krybdyr, himlens fugle, jeg fortryder, at jeg skabte dem. Men Noah fandt noget i Herrens øjne. Når jorden var fyldt med ondskab, hvad er det så, der sker? For eksempel, så prioriterede de det fysiske frem for, de prioriterede det fysiske og det materialistiske frem for det åndelige. Lukas kapitel 17, vers 27-28. Teknologien var fremskreden og blev udnyttet til egen vinding. 1. Mosebog kapitel 4, vers 22. De troede ikke Gud og hans ord. 2. Peters brev kapitel 2, vers 5 og kapitel 3, vers 19. De ærede ikke ægteskabet, Matthæus 24:38. Der var en befolkningseksplosion, 1. Mosebog, kapitel 6, vers 1 og vers 11. Der var vold og korruption, 1. Mosebog, kapitel 6, vers 11 og 13. Og der var satanisk aktivitet, 1. Mosebog, kapitel 6, vers 1-4. Alt det her, det var, at jorden var fyldt med vold, jorden var fyldt med ondskab. Og så står der, fordi at jorden var det, så fortrød Herren. Han var bedrøvet. Han fortrød, at han havde gjort det her. Gud fortrød. Hvordan kan Gud fortryde noget? Det her, det er at forsøge at forklare den almægtige, kærlige, evige Gud med menneskelige ord. Det er et utilstrækkeligt ord. Men det er en måde at forklare Gud på, så at vi forstår det. Det er ikke fordi Gud fortrød. Vi ved, at Gud ikke fortrøder noget. I Malakias 3:16, der står, at han ikke forandrer sig. I 1. Samuels bog, kapitel 15, vers 29, der står, at han ikke laver om på sine planer. Der står, at han ikke fortrøder noget. Men så kommer vers 8. Gud har sagt, jeg blev nødt til at udslette det. Jeg har fortrudt, at jeg har skabt mennesket. Men Noah fandt noget i Herrens øjne. For det første, så gjorde jøderne det, at de tog loven, Torah, de fem mosebøger, og så inddelte de det i 54 afsnit. Hvorfor 54? Hvad ved det? Hvorfor 54 afsnit? Hvad er der 54 af på et år? Uger. Hvis man regner efter månekalenderen. Nogle år er der så kun 52 uger, hvis man regner efter månekalenderen, for så er man nødt til at justere lidt. Og de år tog man to afsnit og slog sammen. Jøderne brugte månekalenderen. Så de to altså inddelt Toraen i 54 afsnit. Det første afsnit, læg mærke til det her, det går fra kapitel 1, vers 1, til kapitel 6, vers 8. Og det vil sige, hvis du var, var i synagogen på sabbaten, og du var der den første sabbat i det nye, det hedder kirkeår, som må det hedde Torah sabbat, så jeg ved ikke, hvad de kalder det, så vil det afsnit, du vil høre, det vil være fra kapitel 1, vers 1, til kapitel 6, vers 8. Det næste afsnit vil gå fra kapitel 6, vers 9 til kapitel 11, vers 32. Og det tredje afsnit vil begynde med kapitel 12, vers 1. Et eller andet sted taler det til mig om, at når jeg sætter mig ned og læser kapitel 6 højt for jer, tænker jeg, ej, bare de nu kan holde ud og høre hele det her lange, lange kapitel på 22 vers. Prøv at tænke på, hvad jøderne gør. De læser fra kapitel 1, vers 1 til kapitel 6, vers 8 på en sabbatslæsning. Derudover har de også andre tekster, de læser. De holder sig til skriften. De holder sig til skriften. Og hvor meget mere bør vi ikke, os som har fået den fulde åbenbaring, os som har set, hvad det gamle testamente i virkeligheden handler om, holde os til skriften. Det er et relativt langt afsnit at læse fra kapitel 1, vers 1 til 6, 8. Men hvis de kan gøre det, så kan vi også gøre det. Nå, men Noah fandt noget for Herrens øjne. Vi ser lige om lidt, at Noah han levede et godt liv. Han levede et ret retfærdigt liv, og han levede et liv, som Gud ønskede. Alligevel, så var han frelst af noget og ikke af sine gerninger. Noah blev ikke frelst, fordi han byggede en ark. Noah blev frelst af Guds nåde. Guds ufortjente kærlighed over ham. I Efeserne kapitel 2, der står også, at til dem hørte også alle vi engang. Vi hører også til dem, der er frelst af noget. Vi hører også til dem, som var under Guds vrede, men vi er også frelst af noget. Den måde og den verden, som Noah levede i, prøv at slå op i Matthæus kapitel 24. den minder meget om den verden, vi lever i. Vers 38. For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede sig lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også menneskesøndens komme være. Der er mange paralleller imellem syndfloden og imellem bortrykkelsen. Så står der i vers 10, det er Noas slægtshistorie. Noa var en retfærdig mand, udadelig blandt sine samtidige, og en vandrende Gud. Noa fik tre sønner, Sem, Kam og Jefet. Noa han bliver i 2. Peter kapitel 2, vers 5 kaldet en retfærdighedens forkynder. Vi ser her, hvilken type af mand Noa han var. Vi ser fire ting. For det første, så var han en retfærdig mand. Retfærdighed taler ikke om, at han var perfekt. Det er langt fra tilfældet. Vi ser, at efter syndfloden, der gør nogle ting, som han ikke bør. Men det taler om, at han levede et liv i tro. I Habakkuks brev, kapitel 2, vers 4, der står, den retfærdige skal leve i tro. Det bliver gentaget tre gange i det nye testamente. Og hvis du, at det var det vers, så hvorud af, at reformationen under Martin Luther udsprang. Den retfærdige skal leve i tro. Og det var det, Noa gjorde. Han var retfærdig, han levede i tro. Prøv at se Hebræerbrevet 11. kapitel. Det går, vi kommer lidt rundt omkring, men det har vi også kun godt af. Hebræerbrevets 11. kapitel, vers 7. Hvis I lægger mærke til det, så har jeg mere eller mindre i hver eneste studieår, første Mosebog, været Hebræerbrevet kapitel 11. Fordi Hebræerbrevets forfatter, som vi ikke er sikre på, hvem er, han vil gerne have, at vi bruger bibelhistorien til at se, at de her mennesker, de levede i tro. Husk nu, første Mosebog er, hvordan vi relaterer til Gud. Det er alle fem Mosebøger. Og første Mosebog er specifikt igennem tro. Og hvad gjorde Noa? Vers 7. I tro fik Noa et varsel om det, som endnu ikke var at se. Han byggede i sin gudfrygtighed en ark til frelse for sit hus. Og ved denne tro bragte han dom over verden, og selv blev han arving til retfærdigheden af tro. Noa levede et liv i tro. Derfor var han retfærdig. Så var han udadelig blandt sine samtidige. At være udadelig betyder, at man har noget at udsætte på nogen. Man kan ikke sætte en finger på noget af det, han gør. Man kan ikke sige noget dårligt om ham. Og det minder mig om en anden person i Bibelen, som jeg har en lille bitte smule til fælles med, desværre mest hans navn, Daniel. Om ham blev det sagt, man kan ikke sige noget dårligt om ham. Og da hans fjender gerne ville have ham skaffet af vejen, der var de nødt til at opfinde en løgn for at få ham, sat i en fælde. Og sådan var Noa også. Man kunne ikke sige noget dårligt om ham. Han var udadelig. Man kunne ikke dadle ham for noget. Man kunne ikke sætte en finger på noget af det, han gjorde. Det var den anden ting. Den tredje ting, det var, at han vandrede med Gud. Det så vi også, at en af hans forfædre Enoch gjorde. Noa vandrede med Gud. Det betyder, at han havde tæt fællesskab med Gud. Det betyder, at han levede, som Gud ønskede, han skulle leve. Den fjerde og sidste ting, det var, at Noah fik tre sønner, Sem, Kam og Jafet. Forhåbentlig sidder du og tænker nu, hvordan i alverden siger det her noget om Noahs karaktertræk? Hvordan siger det noget om, hvilken Guds mand han var? Det gør det på den her måde. I vers 9, der står, dette er Noahs slægtshistorie. Kan I huske, da vi tilbage i kapitel 2, vers 4, talte om, at der stod, dette er jordens, himlens og jordens skabelseshistorie. Der bliver brugt et græsk, ikke et græsk, et hebraisk ord, toledot. Og når det her ord fremkommer mere eller mindre i 1. Mosebog, så det, der står før det ord, det har den person skrevet, som der står henvist til. Så det er underskriften. I hvert fald ifølge Henry Morris' teori. Så der står her, dette er Noahs slægtshistorie. Det betyder, at Noah har skrevet det, der står før det. Altså han har skrevet om, hvordan der var på jorden, og han har nedskrevet den her slægtstavle i kapitel 5. Og så kommer vi op til kapitel 5, vers 1, hvor der står det der Adams slægtsbog. Og det betyder, at Adam har skrevet kapitel 4 og 3, og det meste af kapitel 2. Han har nedskrevet, hvad for de generelle retningslinjer er det her, og Moses har så på et eller andet tidspunkt samlet det. Hvis det er sandt, så betyder det, at det er nogle andre, der har nedfældet de ting, der står efter kapitel 6, vers 9a. Hvis, prøv en gang at gøre det her, fordi jeg synes, det her det er så fantastisk, så at man ikke kan lade være med at gøre det. Prøv at spladre om til kapitel 10, vers 1. Dette er Noahs sønner, Sem, Kam og Jafets toledot. Det betyder, at det, der er skrevet fra kapitel 6, vers 9b, hvor der står, Noah var en retfærdig mand, udadelig blandt sine samtidige, vandrede med Gud, og Noah fik tre sønner, Sem, Kam og Jafet, at det er nedskrevet af Sem, Kam og Jafet. Det minder mig om en anden ting. Fra 1. Korintherbrev, kapitel 11, vers 1, hvor der står, Paulus skriver, efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus. Det var det fjerde karaktertræk, som vi kan sige om Noah. Hans sønner så på deres far og sagde, han var retfærdig. Han var udadelig. Han vandrede med Gud. Og han var et vidnesbyrd for os tre børn. Dit vidnesbyrd står aldrig mere på mål, end når du er alene sammen med din familie. Din familie vil unægteligt være dem, der kender dig bedst. De vil være dem, der ser dig, når du er prøvet. Og Sem, Kam og Jafet, de så på deres far her, de skrev om ham. Han er retfærdig. Han er udadelig. Og han vandrede med Gud. Og vi tre sønner, står der indirekte, ønsker at efterligne ham, som han efterlignede Kristus. Vil de ikke have sagt, men som han lever. Vi ønsker at leve på samme måde. Det tror jeg på, der indirekte står her. Og det taler stærkt til mig. Rigtig, rigtig stærkt til mit hjerte om, i mit ægteskab. Hvordan er jeg et eksempel over for Lisa? Hvordan lever jeg, så når hun kigger på mig, tænker hun så, wow, jeg vil gerne være ligesom Daniel, fordi han efterligner Kristus. Eller tænker hun, hvis det er den Gud, han tilbeder, det ved jeg ikke, om jeg er lige så interesseret i at tilbede på den måde. Jeg tror, jeg selv finder ud af, hvordan det skal gøres. Eller hvis jeg tager det en cirkel længere ud, når I kigger på mig. Når I ser på mig, siger I så, wow, sådan et liv med Gud vil jeg gerne have. Eller tænker I, nej, det er nok bedre, at vi kigger hen til nogle andre. Fordi Det liv med Gud, det er ikke værd at leve. En retfærdig mand, udadelig blandt sin samtidige, vandrede med Gud. Far til Sem, Kam og Jafet, der var villige til at nedskrive de her tre andre ting om ham, og det derfor var sandt. Sem betyder et navn eller navnkundig. Så der havde vi den igen. Kam betyder varm eller mørk. Og Jafet betyder noget i retning af noget, der er for større, eller bliver større. Vi kan altså sige, at Noah han levede et fuldt liv. Han levede et overgivet liv. Og han levede, så ingen kunne sætte en finger på noget af det, han gjorde. Så kommer vi i vers 11 til det, som enhver søndagsskoledreng og enhver søndagsskolepige kender til, nemlig selve Noahs ark. Desværre er vores forestillinger om arken ofte forvrænget på grund af de her søndagsskolebilleder, om I vil, af en lille bitte ark med en kæmpestor giraf, der stikker hovedet ud af et vindue. Giraffen er mindst lige så stor som arken. Og når vi begynder at forestille os det, og jeg vil faktisk sige det sådan, hvis I har sådan nogle billeder, hvis I ser på sådan nogle billeder, vil jeg næsten hvor påstå, slet dem ud, vis dem ud, for det er forkert. Det er meget sødt, men det er meget, meget forkert. Fordi det, vi propper ind i hovedet af vores børn, af de børn, som vi omgiver os med, det er en vrangforestilling af det her. Så når de vokser op, og om 10-15 år, går i gymnasiet, er sammen med deres venner, og deres lærer spørger og siger, ja, men alle de her dyr, de kunne da ikke være ombord på arken. Og så tænker de tilbage og tænker, nej, fordi den der giraf var jo næsten lige så stor som selve arken. Selvfølgelig kunne de ikke være ombord på arken. Og desværre er der ikke ret mange mennesker i dag, der mere har for vane at være ligesom dem i berøre, som undersøgte skrifterne for, om tingene virkelig kunne være sådan. Så hvis vi kommer en vrangforestilling ind i et barns hoved i dag, så kan det ødelægge dem resten af livet og muligvis ødelægge deres tro i fremtiden. Så det er sådan en lille brandtale for det. For det første, i vers 11-13, der ser vi, hvad Guds plan var. For jorden var fordavet og fyldt med vold for øjnene af Gud. Gud så, at jorden var fordavet, fordi alle mennesker på jorden handlede fordærveligt. Da jeg sagde Gud til Noah, jeg har besluttet at gøre en ende på alle mennesker, for de er skyld i, at jorden er fuld af vold. Nu vil jeg ødelægge dem sammen med jorden. Så Gud gentager altså det, vi har hørt om i vers 1-7. Han bruger det hebraiske ord for fordavet, som også betyder ødelagt. Jorden er ødelagt, så derfor kan jeg lige så godt ødelægge alt liv på jorden. Og han mener både de fleste mennesker og de fleste dyr. Der vil være nogle få, der overlever. Næste gang skal vi tale om, hvor det passer bedre næste gang, med at den her syndflod, den var altså verdensomspændt. Det dækkede hele jorden. Men mere om det næste gang. Så det er alt, der bliver udslettet. I vers 14, der ser vi så arkens form. Lav en ark af god for træ. Du skal indrette den med rum, og du skal tjære den indvendigt og udvendigt. Således skal du bygge arken. Den skal være 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høj. Du skal lægge tag på arken, og tagrykningen skal du hæve en alen. Du skal sætte en dør i arkens side, og du skal indrette den med nederste, et mellemste og et øverste dæk. Så selve den her ark. For det første, tænk lige på, hvad det er, Gud siger til Noah. Du skal bygge en ark. For det første er det her ord ark, det er kun brugt to steder i Bibelen om to forskellige ting. Noahs ark, og er der nogen, der ved, hvad den anden ark er? Nej. Kan I komme i tanke om en anden ark? Anybody?
Ja,
Moses ark. Den lille kår, som Moses flød rundt i på Nilen, det er det samme ord for ark. Men pagtens ark, det er et helt andet ord for ark. Men, jeg ved godt på dansk, den også hedder en ark, men det gør den altså ikke på hebraisk. Så han skal bygge en ark. Han skal for at vide, bygge den her ting. Den her store, firkantede kasse, mere eller mindre. Byg den på en mark. Fordi det vil begynde at regne. Noah kunne godt have stillet spørgsmålet, Gud, regne, hvad er det? Det havde nemlig ikke på det her tidspunkt regnet endnu. Den måde, som Gud vandede jorden på, var ved, at en kilde brød op, husk det. En kilde brød op, og så vandede den jorden. Men det havde ikke regnet endnu. Det var også det, vi så i Hebræerbrevets 11. kapitel og 7. vers. Det havde ikke regnet endnu. Bygge en ark. Måske havde han 120 år til det. Måske tog det kortere. De mennesker, der hjalp ham med at bygge arken, var selvfølgelig ham selv, Sem, Kam og Jafet, og muligvis hans far, Methusalem og nogle forskellige andre, der levede på det her tidspunkt, kunne have hjulpet. Og som en lidt humoristisk sagde, de vidste jo, at Methusalem betød, at hans død skal bringe, og de vidste, når han døde, så var det slut. Så man kunne forestille sig, at Methusalem gik rundt der, var rimelig mange hundrede år gammel, og han kravlede rundt på deres stilas rundt om marken, og de var ret bange, for han faldt ned, fordi hvis nu han faldt ned og døde, så vidste de, at så ville syndfloden komme nu. Det var bare sådan et humoristisk indslag, som er ren spekulation. Den her ark er kæmpestor, som vi skal se lige om lidt. Og i menneskets øjne, der er det, som Noah har gang i, totalt tåbeligt. Fuldstændig stupidt. Du går rundt et sted, der er ikke vand i nærheden. Du bygger et skib, slignende ting, så stort, at det umuligt kan flyttes. Du kan ikke lige køre det op på en trailer og så flytte til den nærmeste sø, eller det nærmeste hav. Det har aldrig regnet. Ingen ved, hvad regn er. Hvor skulle alt det vand komme fra? I menneskers øjne ser det åndssvagt ud. Men Gud kalder dig og mig til ind imellem at gøre ting, der i menneskers øjne ser vanvittigt ud. Det, som vi har gang i her hver tirsdag, hver fredag, hver søndag, ser i menneskers øjne håbløst og fuldstændig vanvittigt ud. Men jeg tror på, at Gud har kaldet os til det. Og jeg tror på, at vi må forblive trofaste i det. Også selvom det ser tåbeligt ud. Hvor stor var den her ark så? Ja, der står, at den var 300 alen lang. Så kan vi så begynde at diskutere, hvor lang er en alen? Det, man brugte til at måle med, det var fra spidsen af din albue til spidsen af din finger. Og det var det, som man typisk brugte til at måle med. Men vi ved ikke hvor lang Noahs arm var, så det var lidt svært at vide. Man har senere standardiseret det her og siger, at det er meget tæt på 45 cm. Så findes der en kongelig alen, som var en håndsbredde længere. Men meget tæt på 45 cm var en standard alen. Den korteste alen, som man kender til, er 1 eller 2 cm kortere end det her. Hvis vi regner med 45 cm, så får vi altså et skib, der er 135 meter langt, 22,5 meter bredt og 13,5 meter højt. Det er, lad jeg mig fortælle, proportionalt noget nær det ideelle for et skib, altså en kasse eller et skib, fordi hvis man havde gjort det bredere, så havde det ikke været sødygtigt nok, hvis man havde gjort det endnu længere. Hvis nu det havde været 200 meter langt, jamen så havde det simpelthen været for langt, der måske knækket over på midten. De her proportioner, som er 1 til 6, altså for hver 1 meter, det er bredt, er det 6 meter langt, det er noget nær de optimale proportioner. I stedet mellem 1 til 6 meter og 1 til 8 meter i det forhold til de atter, der er glade for talen. Hvad så, hvor stort var den her ark så indvendigt? Standard regneregler, hvis du tager længden, bredden og højden og ganger ud med hinanden, så får du rummålet. Den var 41.000 kubikmeter. Kubikmeter er jo 1 gange 1 gange 1 meter. Cirka 41.000 kubikmeter. Hvis vi prøver at omsætte det lidt til, hvor meget kan der så være på 41.000 kubikmeter? Hvis man tager sådan en kvægvogn, sådan en togvogn, som man typisk vil have, en godsvogn kan vi også kalde den, så svarer det cirka til 522 af de her godsvogne. Hvor stor er en godsvogn så? Ja, den er 41.000 kubikmeter divideret med 522. Hvilket svarer nogenlunde til en stue en lille bitte smule større end den her? 5 gange 5 meter i længde og bredde og 3 meter i højde. Det vil nogenlunde svare til 525 rum, en lille bitte smule større end det her. 522 deromkring. Det er jo cirka tal, det bliver det nødt til at være. 522 kvægvogne eller rum lidt større end det her. Selvfølgelig har vi etagerne og alting, og hver etage må jo så ja, cirka være 3 meter. Ikke? Så nogle rum på den her størrelse, og så 522 af dem. Hvis man tager for og propper ind i sådan et lokal her, og man ellers indretter det fornuftigt, og måske på en eller anden måde, jeg ved ikke, hvordan man presser dem ind, men så har nogen beregnet, at der vil kunne være 125.000 får i de her 522 godskvægevogne. 125.000 får. De så skal ligge i lag, eller hvad de skal, det ved jeg ikke, hvordan man vil stoppe så mange får ind i det, men det er der altså nogen, der har regnet sig frem til. Nå, hvor mange dyr kunne der så rent faktisk være ombord på den her ark? I dag, selvom det her er foretaget for 40-50 år siden, så er nok ikke så meget mindre, men i dag er der omkring 18.000 forskellige arter af dyr, der er levende. Så ved jeg godt, der er nogen, der er uddød i mellemtiden, dinosaurer for eksempel osv., men omkring 18.000. Fordi du skal ikke både have en ulv og en pekingeser og en snotvalp og alle mulige andre hunde ombord på den her. Du skal bare have 2 ulve, så er du sikret, at hunden overlever. På samme måde er der adskillige familier af dyr, hvor du bare skal have 2 af dem ombord, og så kan den her familie af dyr overleve. Så det er ikke sådan, du skal have alle forskellige grene af et eller andet dyr ombord. Du skal bare have 2 af den ene art ombord. Og så kan man sige, at de skulle i hvert fald have 2 af hver. Nogle af dem ser vi, de skal have flere af. Det ser vi næste gang. Men dem, de bare skulle have 2 af. Så hvis vi estimerer, at der har skulle være omkring 30-40.000 dyr ombord på den her ark, så er det rimelig fornuftigt estimeret. Hvis vi så siger, at gennemsnitligt er hvert dyr på størrelse med et får, og det er et højt gennemsnit. Jeg ved godt, du har elefanter, og du har dine tiger, dine løver, eller jeg ved ikke, om det er løven eller tigeren, der kom først, og hvem der kom fra hver. Og du har din hest og din ko osv., de er alle sammen større end et får. Ja, det er rigtigt. Men du har også en myg og en frø. Og de er ikke så voldsomt store. Hvorfor at Nora ikke lige kunne arrangere, at myggen blev tilbage før syndfloden, det ved jeg ikke, men den må have gemt sig under huden på en elefant. Derudover, så må vi også sige, at det vil være åndssvagt at tage 2 elefanter med, som er, jeg ved ikke om elefanter kunne blive lige så gamle som mennesker den her gang, men 50 år gamle eller 100 år gamle, det var dumt at tage 2 åndssvagt gamle elefanter, hvis man kunne tage 2 elefantunger. Så, og det samme for de andre dyr. Så gennemsnitligt som et får, hvis vi bare antager det, så er det kun omkring 60% af arkens kapacitet, der er brugt. Det vil sige, der er stadigvæk 40% tilbage til mad, se at Noah og fru Noah og Sem, Kam og Jafet og deres koner, de kunne være ombord på ark. Så masser af plads til mad, masser af plads til, at de kan få vandet op fra regnen, eller hvordan de nu gjorde det her med drikkevand, osv. 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 Det er altså ikke en umulighed at sørge for, at alle de her dyr er ombord på den her relativt store båd. Og i øvrigt så det her skib i sig selv var en præstation uden lige. Det var ikke op til før 1800-tallet, at der blev bygget skib, der var større end den her ark. Jeg sad og læste en bibelkommentar ældre dato, som skrev, jamen der har ikke været skib, der er så store her sidenhen. Det ved jeg så godt, der har i dag, men dengang var der ikke. Og de skib, der har været større, de har været bygget af metal. Og at bygge et skib af træ så stort dengang, var en præstation uden lige. Så er der et par andre detaljer om den her ark. Der står ordet, tagrykningen skal hæves en meter. Det er nok bedre at oversætte vinduet. At der simpelthen har været en form for ventilation op for oven, som, hvor igennem der kunne komme luft ind, eftersom lugten i sådan en ark nok ikke har været specielt behagelig. God for træet, hvor den træ, det skulle bygges af. Vi ved ikke, hvad det er for noget træ. Så står der, at der er rum. Der skal laves nogle forskellige rum. Det hebraiske ord er det er i stedet en rede, og der har altså været forskellige rum eller reder, om I vil til de her dyr. Arken skal smøres ind i tjære udvendigt. Det ord, der bliver brugt for tjære, er et interessant ord. For det er det samme ord, som bruges for forsoning. Og forsoning er jo selvfølgelig det, som Gud gør for os, når at han, sagt på sådan lidt lavt dansk, bliver gode venner med os igen. Så at eller han dækker over vores synd, så er det forsoningen. Så tjæren, det dække der er, det er det Gud han gør. Og så har den altså tre forskellige etager, som vi allerede har været inde på. Endelig så ser vi så i vers 17-22 arkens formål. Jeg bringer nu vandfloden over jorden for at ødelægge alle under himlen, der er livsånd. Alle på jorden skal omkomme. Men med dig vil jeg oprette min pagt. Første gang i Bibelen ordet pagt fremkom. Du skal gå ind i arken sammen med dine sønner, din kone, dine svigerdøtre. Af alle levende væsener skal du bringe et par ind i arken, for at de kan overleve sammen med dig. De skal være han og hun. Af alle slags fugle, alt slags kvæg, alt slags krybdyr på jorden, skal et par gå med dig ind for at overleve. Du skal tage noget af alt, der kan spises og samle det hos dig, og du skal have det, som føde Noah gjorde, ganske som Gud havde befalet ham. Formålet med arken, det er altså, at alt levende undtagen Noah og hans familie, og nogle få af hver dyr, blev udslettet, så at Gud ligesom starter forfra. Arken har en speciel betydning, fordi det var nødvendigt for Noah og familien at gå ind i arken for at blive frelst. Ind i arken. På samme måde, så er det nødvendigt for os at være i Kristus for at blive frelst. Det er kun, når de var i arken, at de blev frelst. Det er kun, når vi er i Kristus, at vi bliver frelst. Hvordan kommer vi i Kristus? Det bliver vi ved, at vi bliver født på ny, Johannes kapitel 3, vers 3-5. Og det gør vi, når vi tror på ham, og vi ser hen til den korsfæstede opstandne Jesus. Det er sådan, vi bliver i ham. Det er en af de ting, som arken taler om. Men når vi ser på Noas liv, og vi skal selvfølgelig se mere på ham næste gang, og næste gang igen, kapitel, og næste gang igen, 7, 8 og 9, så vi har tre kapitler nu at tale om Noah, som jo betyder trøst. Så vil jeg godt lige vende det her en gang til med, hvad er det egentlig, manden render rundt og laver? 120 år. 120 år var han en retfærdighedens forkynder, står. Med menneskets øjne havde Noah da succes. Nej. Der var ham selv, der var hans kone, hans tre sønner og hans tre svigerdøtre. 8 mennesker. Det vil sige, der var 7 mennesker, der troede på ham. Og de var mere eller mindre alle sammen tvunget til det, eftersom han var patriarken i familien. Med menneskets øjne var han uden særlig meget succes. I 120 år. Når vi sidder tilbage her og tænker, ja, vi har været i gang i 5,5 år. Med menneskets øjne har vi ikke særlig stor succes. Men det handler ikke om, hvordan mennesker ser. Det handler om, hvordan Gud ser. Det kan godt være, at der aldrig bliver mere end en 8, der kommer ombord på arken. Igennem det, vi gør her. Men prøv at tænke på en forskel, det gjorde af Noah, fru Noah og de tre sønner og deres hustruer. De gik ombord på arken. Det gjorde en verden til forskel, for du og jeg, vi nedstammer fra dem. Du er, uanset om du er i det her lejr, i familie med Sem, Kam eller Jafet, og dermed også med Noah. Uanset om vi ved det eller ej, så på hver af vores stamtræ kan vi skrive Sem, Kam eller Jafet øverst. Og det gør en forskel. Det gør en forskel at leve et liv, som er anderledes. Noah, han turde være anderledes. Jeg ved ikke med dig, men jeg kan godt frygte nogle gange over at have, hvordan ser folk på mig, når nu jeg er anderledes. Jeg lavede engang et udtryk, hvor jeg talte om det her med at være en James Bond-kristen. En James Bond-kristen, det er en, som ingen andre ved er kristen. Det er ikke sådan, vi skal leve vores liv med. Vi skal leve vores liv selvom med ham, selvom det godt kan se ud til, at det vi gør er hjernedødt sindssygt, og rende rundt og bygge en ark ude på en mark, hvor det aldrig har regnet. Holde bibelstudie tirsdag og søndag, selvom ikke specielt mange mennesker dukker op. Noget, som i andre menneskers øjne kan virke vanvittigt. Men fordi Gud har kaldet Noah til det her, så gjorde han det. Fordi Gud har kaldet os til det, vi gør, så gør vi det. Og på den måde, så bliver den måde, som Noah levede på, et symbol for os på, hvordan vi skal leve i den verden, som ikke er meget ulig den verden, som Noah levede. Gud vil aldrig igen udslette jorden ved en syndflod. Det lover han senere. Regnbuen er tegnet på det. Men Gud vil udslette jorden med ild. Det lover han også. Og vi ved ikke, hvor lang tid der er tilbage. Vi aner ikke, om vi har 120 år, 120 måneder, 120 dage. For den sags skyld 120 minutter. Det kan godt være, at bortrykkelsen sker om 120 minutter. Og jeg ved ikke, om du er klar til det. Jeg ved ikke, om du lever et retfærdigt liv. Om du lever et udadeligt liv. Om du vandrer med Gud. Men vi ved ikke, hvornår det er slut. Han kommer som en tyv om natten, står. Der er noget for hver en af os at tænke over her, uanset om det er de opmuntrende ting, at Noah fandt noget i Herrens øjne, eller om det er de lidt hårde ting, så ved jeg, at hver en af os har noget, som vi kan gøre anderledes i vores liv, som vi kan lave om på. Jeg har i hvert fald. Lad os bede sammen. Herre, gamle Noah, gamle, gamle Noah, må vi være som ham, retfærdig, udadelig, vandre med dig, og en om hvem andre tør efterligne. Herre, vi kan ikke gøre det i egen kraft. Men fordi din ånd bor i os, så ved vi, det er muligt. Og herre, jeg beder, at du må give os, Calvary Chapel Hillerød, et hjerte for de mennesker, der går rundt ude i den syndige verden omkring os, og som ikke kan forstå den ark, vi er ved at bygge, og den ark, vi bygger på. Og må vi fortælle dem, at det er ved at være slut. Timeglasset er ved at være tomt. Du kommer snart. Herre, gør vores hjerter rede.